Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera, zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako. Gaur ere hori segitera goaz eta batuko zaizkigunak agurtu behar ditugu nola ez. Arabako hiriburuko eta inguruetako kontuak ekartzeko, Gasteizko Alabedi Irratian Jon Aranburu prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon egane.
Eta esan erran irratiko Lur Gil ere telefonoz bestalde prest dagoela dirudi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Lur.
Kaixo, arratsaldeon bikote.
Bueno, bikote, Jonekin hasiko gara iruditzen bazaizue, irratien tarte honetan eta zebrabideko beste hainbat ataletan sarriegi errepikatzen diren albiste horietako bat aipatu behar digu kasteko, Jon, gaur bertan jakindiagu beste gizon bat atxilotu dutela. Gasteizko Judimendi auzoan emakume bati eraso egitea leporatuta eta urte hasi denetik hirugarrena aduk, baduk zerbait.
Badun zerbait eta asko dun, izan ere bi asteko tartean izan ditu niro atxiloketa hauek, bata pasaden astean zoritxarrez ongiegi oroitzen dugun erasoagatik, ba, ume bat erailtzuelako, neska bat erailtzuelako, eta gainera ume honen ama erasotu zuelako gizon batek, eta aste horretan bertan beste eraso bat ere izan zelako, ba, gaur hirugarrena esan dakoa Jaudimendi auzoan, 36 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo iluntzean udaltzaingoak, emaztea jo eta mehatxatzea egotzita. Datu horri gehitzen badiogu kurtsua hasi denetik zenbat diren Gasteizen halako erasoak egitea egotzita atxilotutako gizonezkoak 60 iristen gaitun. Beraz zifrak otzikara era egiten din eta ba etzakinago zer egin beharko dugun gehiago, ze pasaden astean bi kontzentrazio manifestazioak egin genizkinan honen inguruan. Leku askotatik adierazten duen instituzioen babesa zabalagoa izan beharko lukela, beste hainbat lekutatik ere ba honen kontra gogor egin beharrean bagaudela ere zabaldu izan duen. Holakoxe kontuak zauden hemen Gasteizko kalean aipatzen direnak eta guztiok larritzen gaituzten berriak. Gainera horri gaitzen badion nik lehen sarreran aipatu dunan bezala, bluesen eta feministen artean omen dagoen alako eztabaida hori, omen dagoen ez badagoen ikamika hori, aste honetan agian uste dut direla epaitzekoak jaietan blusen paseilloa moztu zuten bineska hauek eta blusek ere ze gogor hitz egin izan duten feministen kontra, giroa etzagon bat ere erosoa zentzu horretatik eta ikusiko deinago zer gertatzen den eta nondik jo beharko dugun.
Ikusteko zago bai, konkretuki etzi, utzailaren 4an omen duke epaiketa hori izateko aipatu duan bineska horien aurka, blusen pasailoa teteagatik egingo den auzi hori ospatzekoa nolabait esan da. Eta salaketekin jarraituko dugu, kasu honetan ez indarkeria matxistarekin lotutakoak, lapurreten arirakoak baizik, Lurrengana jotzeko, Lekunberrin etxe batean egindako lapurretaren bideoa zabaldu delako sare sozialetan, baina Basaburuan, Lantzen eta Ultzaman ere egin dituztelako lapurretak. Lur.
Bai, ala da, urtarrila osoan zehar gertatu dira leku ezberdinetan, eta agian ostetxuna bideo hori izan da, ez? Sare sozialetan eta WhatsApp bidez asko zabaldu zen, baina gurean ere gertatu ziren lapurreta horiek, ez? Bai, Lantzen, bertan bi etxetan eta ostatuan sartzen saiatu ziren, eta egun berean ere, Basaburuan, bi lekutan sartu ziren, bai Aizarotzen eta baita Jaunsarazen ere. Ematen du gainera pertsona berak zirela, beste bat herritan Orokieta eta Gartzaronen bi pertsona ikusi zituzten gauek ordu txikitan kotxe batean, zakurrak ere zaunkaka, eta batzuek hala esan zuten bi pertsona hemen zirela kotxe batean. Eta pixkat dena harremanatuta ematen du Elizondoko kotxe lapurreta batekin ere harremanatuta dagoela. Kotxez joan zirela Lantza, Lantzen kotxe bat hartu zutela etxe batetik, utzi gasolinarik gabe zegolako eta beste bat ere hartu zuten eta hortik Basaburura joan. Jaunsarazko ostatuko alarman erregistratuta dago goizaldeko 4:30 sartu zirela, alarma jo zuen eta orduan alde egin zuten lapurrek eta beraz hori 4:30 izan da, Lantzekoa goizaldeko 2:30 aldera izan zela esan zuten, beraz ematen du Lantzetik Basaburura joan zirela eta Izarotzen sartzen saiatu ziren ostatuan, baino ezin izan zuten lortu, baino gau osoan egon omen ziren zonalde guztitik ba, leku batzutan lapurtzen eta beste batzutan lapurtzen saiatzen. Eta horrek sortu du pixkat deskonfiantza bat zonaldean eta ba, bueno, kezka berezeki edo zein egunetan gerta daitekelako gauza bera eta ez delako lehenengo aldia. Ez? Iaz ere gertatu ziren alako lapurretak zonaldeko ostatuetan eta beraz ba, ematen du lapurretzat erreza dela horrelakoak egitea, beraz, ikusi beharko da mendik aurrera ere zer gertatzen den.
Ikusteko dakoen kontua beraz hori ere, hain justu lapurreten arriskua ere biztan utzi duelako. Gasteiza itzulita Salburuako ezegune babestuaren ondoan egin asmo diaten merkatalguneak sortutako polemika aipatu nahi digu Jon, inguruko elkarte ekologistak ez zaudeke konforme eta aurkako sinadura bilketa bat ere abiatu diate.
Alaxe dun, Salburuako ezeguna etzakinat ezagutuko duzuen, ona bisitan bakarrak etortzen zaretenok, bertan bizigaranak oso ondo ezagutzen dinaguta. Salburuako ezegunea zagon, ba, Gasteizen sarrera partean, hor ertzainaren arkaute basetik oso gertu eta hiriaren artean, nolaiteko gune babestu bat, pasatzeko oso dotorea, animaliak bertan, ezegune berezi bat, bate gazti berezi daudenan bertan, eta oreinak eta lako kontu batzuk. Bueno, ba, horren ondoan, egon besteak beste Bak kiroliria deitzen zaiona Baskoliaren kiroliria eta ba Baskoniaren kiroliriaren eta Salburuako ezegunaren artean ba, Ebrogan enpresak merkatalgune handi bat eraiki nahi den. Merkatalgune handi bat, berretan, ba, bueno, betikoa, ba, komertzioa erakarri eta, ba, bueno, ba, olako gauzek egin izan dituztenak egiteko edo. Kontua duen, ba, alako gune babestu baten ondoan egiteak, ba, ekarriko luken impactoa gune honen inguruan, bertako fauna eta floraren inguruan, ba, bueno, eko zaleak, ba, elkarte ekologikokoak protestan agertu ditun, eta honezkero change.org gunean dagoen ba, dokumentua 4.000 pertsona inguruk sinatu diten, eta ba, honen kontra egiteko asmotan zagon. Ebrogan enpresalen esan dinat, dun hau egin nahi duena, zelenago ere Hiperkor eta Merkadona saiatu izan ditun, ba, hor alakoak egiten, baina bueno, esan behar dinagu udalean, EAJ EH Bildu eta irabazi udaltaldeak proiektuaren aurka agertu izan direla aurrekoetan eta oraingoan ere ba hala agertzen badira udalaren babesik beintzat ez dinate izango. Dena den ikusteko hemen Baskoniak bultzatutako konturen bat baldin badago, ba bolako gauzek udalean beste bide batzuk izaten dizkinate eta.
Bueno, printzipioz esandako change.org plataforman abian dagoela sinadura bilketa hori, zenbait bildu ere egin dituztela eta nahi duenak aukera izango lukeela bertan atxikimendua adierazteko. Eraikuntza lanak aipatu ditugu Jonekin edo eraikuntza lanetarako asmoak eta lurrekin berriz konponketa lanei begira jarri behar dugu. Imotzen kasuan bertako udalak hiru etxe bizitza alokairu sozialean jarri dituelako, baina horrez gain beste zenbait eraikin konpontzeko autu ere egin duelako eta herritarren eskura jartzeko intentzioarekin, Lur.
Bai, Imotzen herri asko daude, herri txikiak, eta beraz herri txiki horietan bai jende asko kanpora joan da, asko Iruñara, eta etxeak ba, abandonatu geratu dira. Ez? Asko oso egoera kaskarrean, eta batzuk partikularren esku, beste batzuk kontzejuaren esku. Hemen Muskitzen gertatu dena, 30 biztanleko herri honetan, etxea Muskizko kontzejuaren jabetzan zegoen, eta oso egoera txarrean. Ez zun dirurik ere kontzejuak eraberritze lanik egiteko, eta Imozko udalarekin elkarlanean lortu dute Imozko udalak subentzionatzea zarberritze hori, eta honela etxe bizitzak egitea bertan. Ez bakarrik etxe bizitzak, baizik eta beheko solairuan herriarentzako elkarte bat, tartekoan hiru etxe bizitza jarri dituzte, eta ganbaran ba, erakusketenako lekua, baitere artisau eta artean lanean ibiltzen direnen dako olako espazioak, eta beraz, ba, bueno, etxe guztiari beste erabilera bat eman diote. Bereziki, nabarmentzekoa da, tarteko solairu hortan hiru etxe bizitza jarri dituztela, alokairu sozialean gainera, Nafarroko gobernuarekin ere akordiora iritsita, eta Nafarroko gobernuak berak subentzionatuko ditu, ba, daukaten preziora iristeko diru tarte hori, ez? Orduan aukera emango zaiea lehenik zonaldeko biztanleei alokairu sozial horrekin bertara bizitzera joateko eta gero ere ba kanpoko jendeari nahi izan ezkero ba bertara joatekoa. Itxasoenea etxea da etxe hau herriaren erdi-erdian dago, eta ba beno, holaxe hiru etxe bizitza berri eginda asmoa dago apiskat aztea herria, baino etxe berririk egin gabe ez. Hau da, etxe zarrak konpondu, eta orain arteko arkitektura eta orain arte dauden etxe hoiek mantendu, baina bizitza berria emanez herria hoia ez, 50 biztaneko herria da hau, besteak ere berrogei, berrogei tamar biztaneko herriak dira, eta beraz, ba, bizitza emateko, baino ba, aldatu gabe herriak, ez? Hori da, Imozko udala hartu duen autua, ez bakarrik Muskitzen, zuk esan duzun bezala, ba, latasan etxalekun bestelako herrietan ere badu asmoa olakorik egiteko, eta baita ere turismoa bultzatzeko, ez? Ganbararen egitasmo horrekin, ba, bai Muskitzen, bai latasako plaza ola trenbidearen estazioa konpontzeko autu horrekin, ba, helburua da, baiara guztitik eramatea turistak, ez zentratzea herri batean, baizik eta herri guztitan, ez? Justo baiararen mugan dago Muskitz, latasa ere bai beste mugan, eta beraz hor, era honean behartzen dira, ez? Turistak baiara guztitik mugitzera, beraz, ba, bueno, hor bi egitasmo paralelo, turismoa eta etxe bizitza, aukera berriak emateko baiarari.
Eta horrekin lotuta kaso esango dugu historian atzera egiteko aukera eman duten zenbait konponketa lan ere badituzuela zuen bueltan, kasu honetan Odieta eta Atetzarteko Santurbe baselizan egiten ari direnak eta garaibateko egunkariak edo alako zerbait topatu dute, ezta?
Eta sorpresa polita izan da gainera, aurkikuntza nahiko handia izan daiteke gainera, Odieta eta Atezko bizilagunek ez zuten espero alako garrantzia izatea, baino Santurbe elizan, baselizan egiten ari diren konponketetan, bertako langilek, hori xe, bi egunkari zarra aurkitu dituzte, 1900 eta bostekoak. Bata errepublikarra eta bestea sozialista. El Porvenir Navarro, errepublikarra eta La Voz del Trabajo sozialista. Gainera, azken honetan, arkatzez idatzita dago, ba, koro hau, hiru langile sozialistek egina da. Hori langilek eurek idatzita, ezkutatuta egunkariak eta gero hormigoia gainetik botata. Orain hormigoi hori kenduta aurkitu dituzte oraingo langileek, eta bueno, hor kuriositate batzuk baditu alde batetik garai hartan, baduela 111 urte langile sozialistak egotea Odietako baiaran, ez dakigu bertakoak ziren edo kanpokoak, baina Nafarroan ere ez zuen indar askorik sozialismoak. Orduan hori lehenengo garrantzia eta bigarrena ez dela kontserbatzen ez El Porvenir Navarroren eta ez da La Voz del Trabajoren 1905eko egunkaririk. Denak horren ondorengoak dira, beraz, lehenengo aleak genituzke bi egunkari hauenak. Oso ongi kontserbatzen dira gainera, oso egoera honean, dena irakurtzen da, 1905eko maiatzaren leheneko datan daude jarriak, pues gara horretan atera ziren. Eta bueno, hor ari gara investigatzen pixkat, ean nondik etorzitezken egunkari horiek, nongoa ziren langileak, eta ea zerbait bria lortzerik dugun, baina bueno, bintzat, nobedadea da, ba, Odietan eta Atezen horrelako aurkikuntza bat lortu izana, eta ikusteko dago, zer atera daiteke nortik, baina ematen du garrantzia handiko aurkikuntza baten aurrean gaudela.
Dago, aukera orduan akaso, bueno, balio simboliko eta garrantzia handiko aurkikuntza horiek, ba, dagokien pixua izan dezaten aitortzeko. Eta Gasteiz bueltara itzuliko gara jarraian, kasu honetan polemika eragiten jarraitzen duten beste eraikuntza lanetako bat izpide hartzeko, okerrez banauk Ainanako kuadrilan egin nahi diaten urtegiaren aion, Arabako handiena izango litzatekena eta bertakoak kontra azaldu dituk noski.
Alaxe edun, askotan esaten ziguten Gasteiz bueltako kontua bakarrik kontatzen ditugula, gaurkoan Gasteiz buelta honetatik pixka bat aldendu nahi izan dinat eta Ainanara goaztin. Ainana Arabako mendebaldean dagoen kuadrilla dun, Arabako eskualdea, eta bertan Barron herriaren ondoan, zehazki Barron eta Atiga artean Arabako urtegi handienetako eraiki nahi dinat, edo eraiki nahi din Espainiako gobernuak eta Ebroko Ur Konfederazioak. 2014 urtean urlurrak ureztatzeko balsa bat aurreikusita zegoen zonaldean, baina iazko abuztuan planak aldatu, alako bakizu magia izaten direla alako gauzak, eta urtegi erraldoi baten obra aurkeztu zuen Espainiako gobernuak. 4.000 milioi litro hurbilduko dituena, 56 hektarea okupatuko dituena, eta horretan 182 milioi euro gastatuko dituzte. Ba, Espejoko gizarte etxean bildu itunan, pasaden astean Añanako bizilagunak, eta ba, esan zuten ez zeurek obrak ez dio inolaz ere erantzuten egun Añanan dagoen nekazarien kopuruari ez da beharrei ere, hautsi azken hau garrantzitsuena. Urtegiak nekazaritza eta bere lurrak hartuko ditu, eta barrongo nekazarien bizitza eta lana hondatuko du. Kontuan hartzekoa da ingurune hau batez ere nekazali eta mendi ingurunekoa dela, eta bestalde ba, Atiega herriko errepidea uraren azpian geldituko litzatekeela, eta herriaren ondoan gainera urtegiaren 35 metro altuerako horma bat eraikiko luketela. Honen kontra, auzokideak bertako biztanleak atera dira noski, ba, ezkutuko interesak ere antzeman omen dituzte, bertako herritarrek eta urarekin negozio egin nahi dutela uste dute, eta ez eurek bakarrik, EAJ, EH Bildu, Podemos eta irabazi taldeetako ordezkariak ere inguru hartakoak behintzat kontra azaldu zaizkion proiektu honi, eta ba, ikusiko dinagu nola jotzen duen aurrera, baina itxura denez behintzat bertako jendea etzagon ados, eta Espainiako gobernutik ba, jarri egin nahi dinate edo egin nahi dinate alako ingurune dotorean alako urte egitzarra.
Hortxe bada polemika eta herritarren berehalako erreakzioa eta ikusi beharra kaso zen nolako bidea izaten duten batzuen eta besteen asmoek eta agenda kontuekin amaituko diagu jon, kasu honetan Arabako irri nauteriak aipatu behar ditugu, herri bat baino gehiagotan abian daudenak.
Halaxe dun, pasaden asteburuan ilardu ja egin eta andoinen izan itunan, inauteriak, bertako herri inauteriak, eta asteburu honetarako, ba, Kuartangon, Zalduondon eta Kanpezun izango ditun. Astean zehar, datorren astean ja Salcedon eta ere izango ditun, baina bueno, hilaren 6, 7 eta 9an, Kuartangon, Zalduondon eta Kanpezun. Agian ezagunenak Zalduondokoak izango ditun, bertan, ba, bueno, bueno, ezagun xamar honantxe gainera izena ez zaidan etortzen nork hartzen duen parte bertan, bueno, Arabako ezagunenak bertakoak ditun eta gusto baduzue behintzat zazpian larun badarekin eguardeko ordu batean eta arratsaldeko bostetan bertan izango ditun inauterietako kontuak, gonbidatuta zaudete bertan.
Onartuko diagu ba gonbidapen hori eta tartea ateratzen badugu gainerako inauteri guztietatik akaso bisita egin ere bai. Ba honela xamaituko dugu irratien tarte honetako atala bikote bateko eta besteko kontuak zabalekarri dizkiguzue Lurgil esan irran irratiko sataria eskerrik asko Basaburu eta Oltzamako berriak gurera ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, eskerrik asko zuri.
Segi ondo lur. Jon Aramburu, ire kasuan eskertzen diagu, araba aldeko kontuak ekarri izana, baina astean zehar ere izango diagu elkarren berri.
Ez zareten nita zain jarra zilebratuko.
Segi ondo, Jon.
Ondo segi, jo.